Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidagi kunchiqish fermerlar uyushmasidagi paxta rejasini bajarilmayotgan fermerlar deyarli har kuni tuman prokurori Dilshod Fayziyevdan kaltak yemoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda o'z ismini oshkor etmagan qiziriqlik fermerlardan biri.
Faktlar bilan ayta olaman, o'sha rejani bajarmayotgan fermerlar bor. Masalan Karim fermerni boshlig'i Karim deydi. Mingliboyevni urayapti, keyin haligi Xo'jayar fermerni ham urayapti. Umuman olganda rejasini bajarmagan fermerlarning deyarli hammasini urayapti. Bu yerda bir 5-6 fermerlar borda, kunchiqish fermerlar uyushmasida hududi bo'yicha prokuror haligi nima shuni paxtani bajarishga mas'ul qilib qo'yilganda yuqoridan.
Deydi qiziriqlik fermer. Xo'sh, qayerda va qanday holatda prokuror fermerlarni kaltaklaydi deb so'raymiz fermerdan.
Xilapunktda bo'ladi, xilapunkt. Betimizga mana kechqurun chaqiradi 9:00 da. Paxta masalan sen deydi ertaga deydi qancha tonna paxta terasan? Misol uchun va'da berasan deydi qancha? Ertaga 4 tonna olib kelaman deysiz. Aytaylik. 4 tonnani olib kelolmaysiz. Yo'q, chunki dalada hech narsa qolmagan, faqat g'o'zapoyani o'zi qolgan, yo'q hech narsa. Qani kecha va'dang deydi, keyin shapaloqlab mana yuzlarga, o'ng chap yuzlarga urib prokuror keyin ana u orqangizdan keladida, haligi tizzasi bilan orqaga tepib, mana tajiqlar o'tkazadida shaxsan prokuror. Nima qilaman desangiz, u yerda yana militsiyani chaqiradi, olib bor, olib borib deydi, qamab tashlagin deydi. Hali shartnomani deydi, sen qilganmisan, nima uchun bajarmayapsan deydi. Buning haligi obyektiv, subyektiv tomonlarini hech qachon ko'rib chiqmaydida. Hisobga ham olmaydi, men bilmayman deydi.
Deydi qiziriqlik fermer. Uning so'zlariga ko'ra, bu yil obyektiv sabablar bilan ularda paxta hosili yaxshi bo'lmadi. Kunchiqish fermerlar uyushmasiga tuman hokimiyatidan vakil qilib qo'yilgan prokuror esa bu sabablar bilan umuman qiziqmaydi. Uning gapi faqat bitta: yerni tagidan bo'lsa ham topib, rejani bajarasan, deydi qiziriqlik fermer.
Endi rejani bajarmaslikning haligi sabablari bor. Kerakli paytda dori bermagan, kerakli haligi salarkani qilib berilmadi yoqilg'ini. Biz ishlashimiz kerak paytlarda bu yoqda yig'ilish o'tkazdi, selektor o'tkazdi, u yoqda ish qolib ketdi. Mana shunday. Biz dalada ishlashimiz kerak edi. Qancha gapi bo'lsa dalada kelib gap qilsa yaxshi bo'lardi o'sha rahbarlar, lekin bitta hokimiyatni haligi zaliga yig'ib olib, issiq kunlarda dimiqtirib o'sha yerda selektorda u yerda ham so'kib hammani haqorat qilib o'tkazib edi. Mana oxir oqibatda nima bo'ldi? Dehqon dalada bo'lishi kerak-ku. Hokimiyat selektor zalida emas-ku.
Xo'sh, dalada paxta qolmagan bo'lsa, fermer rejani qayerdan udalashi mumkin? Fermerga ko'ra buning yo'lini prokurorning o'zi shama qilib aytyapti.
Faqat bajarasan. Qanday bajarishni senga aytayinmi? Ana Tarozibonga borasan, kechqurun haligiga uchrashsan, senga aytadi. Tushundingmi deydi, ha, tamom, men ketdim deydi. Mana shunday qilib prokurorning endi o'zi urgandan keyin yana nimani kutish kerak? Kimga siz o'zingizni huquqingizni hal qilish uchun kimga murojaat qilishingiz?
Ozodlik radiosi fermerning bu gaplariga munosabat olish uchun Qiziriq tumani prokurori Dilshod Fayziyev bilan telefon orqali bog'landi. Prokuror biz bilan bo'lgan qisqa suhbatda hech qachon fermerlarni urmaganligini aytdi.
Yo'q aka, ularda hech qanaqa asos yo'q aka,
deydi prokuror Dilshod Fayziyev. Agar paxta mavsumida Surxondaryoda prokurorlar fermerlarni kaltaklayotganligi haqida xabarlar kelayotgan bo'lsa, Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida paxta terayotgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z o'rinlariga odam yollab paxta terdirmoqda. Bu haqda arnasoylik fermer Oyazimxon Xidirova shunday deydi.
Akademiya shu yerda bemalol xotinlar akademiyaga terayotdi. Bilgan qiz bilgan o'yinini o'ynayapti. Bilgan xotin bilganday qilyapti. Hamma yerdan kelgan akademiya pulni berib urib terdiryapti paxtani. 450 ta kursant kelgan. 450 ta o'zi termaydi. Bizning aholi teryapti. Samarqanddan, Do'stlikdan, Paxtakordan kelgan xotinlar, keyin o'zimiz sovxozdagi shu Qozog'istondagi Baxtli mahallasi olovi, Buxoro sovxozidagilar kursantlar 150 dan beryapti. O'zlari soyada yotadi, oyog'ini ko'tarib o'zini mana bu yotoqxonasidan borgan haligi nima edi, abetda ularga kursantlar yoqib beradigan oqqatoq bor beradi, yotadi. Komissantlar bo'ladi, ularni nasosdan sotib olib beradi, chiroyli chiroyli xohlagan tarafga aylantiradi, yana kechqurun yarim oqshom olib ketib tashlab ketadi,
deydi Oyazimxon Xidirova.